су, көзі қара қанды су. Біздің жүрген жеріміз күнде де базар, күнде ду. Мен жүркімнің сойлынан аталы жерден шапқандай. Ойпан жерде сортақ бар, жабыдан туған қорқақ бар. Сөйле десең жыршыңыз, алдарында жортақтар. Туған айға ат берген, ақ қағазға хат берген. Екі де езу тіл таңдай, сөйлесін деп жақ берген. Шықпай отыр домбырам, сырылдап бұның қақпағы. Айтқан сөзге түсінбес, адамның несіз ақымағы. Домбырам отыр қағынып, он екі перне екі шек. Бауырына тағынып, қоянға қосқан тазыдай. Бүкінде тіліп жазылып. Тыңдасаңыз сөзімді, осы араға келгенің. Әдептен құр қалмасың, елкенге сәлем бергенің. Айта берсем өлең бар, түрлі-түрлі өнер бар. Сөз білетін адамға, үретін айтым терменің. Ұядағы балапан, ұшарда кезі болғанда. Қанаты әбден толғанда, істейді олда көргенім. Жолдас болсаң жақсы мен, дұшпаныңды жеңгенің. Адамдықтың белгісі, біріне бірің сенгенің. Жарлымын деп қамықпа, жетім үшін сау болса, Құдайдың сол бергенің. Көлдегі құралайдың балдары, бұл да көркем көрінер. Қорғап қашқан белдегі қыз жігіт көркем көрінер. Қалың қара елдегі арудан туған кез өркеш, бұл да көркем көрінер. Айтай деген жердегі қыз бала көркем көрінер. Беттегі нұрлы қанымен еділде көркем көрінер. Жағалай біткен талменен арғымақ көркем көрінер. Өкпе бауыр жалменен жиналып келген көпшілік. Азайтты дебі сөкпеңіз, еркінше даусым шықпады. Осылай айттым жәйменен.